Գիրք երկրորդ Գլուխ 12-րդ Մաս 2-րդ Տիկին Բովարին սոսկիր սիրային սովորությունների ազդեցության փոխեց իր շարժը ձևերը։ Նրա հայացքն ավելի հանդուգն դարձավ, խոսքն ավելի ազատ։ Նա նույնիսկ չքաշվեց ծխախոտը բերանին զբոսնել պարոն Ռոդոլֆի հետ, կարծես հասարակությանը ոչ մի կարևորություն չտալու համար։ Վերջապես, բոլոր նրանք, ովքեր դեռ կասկածում էին, այլևս չկասկածեցին, երբ մի օր էլ տեսան նրան ծիծեռնակից իջնելիս, տղամարդու նման մի սեղմ բաճկոն հագած։ Իսկ մայր Բովարին, որ իր ամուսնու հետ մի սոսկալի ընդհարում ունենալուց հետո ապաստանելու էր եկել որդու մոտ, ուրիշ քաղքենի կանանցից պակաս չվրդովվեց։ Ուրիշ շատ բաներ էլ դուր չէին գալիս նրան։ Ամենից առաջ այն, որ Շարլը չէր լսել նրա խորհուրդը վեպեր կարդալ նարգելելու համար։ Նրան դուր չէր գալիս նաև հենց տանը տիրող ոգին։ Նա համարձակվեց նկատողություններ անել։ Մի անգամ էլ մանավանդ խիստ բարկացավ Ֆելիսիտեի պատճառով։ Մայր Բովարին մի օր առաջ երեկոյան միջանցքից անցնելիս տեսել էր Ֆելիսիտեին մի մարդու հետ, գորշ օձիքով մի մարդ, մոտավորապես 40 տարեկան, որ իր ոտնաձայնը լսելիս անմիջապես փախել էր խոհանոցից։ Այդ ժամանակ Էմման սկսեց ծիծաղել, սակայն մայր Բովարին զայրացավ ու հայտարարեց, որ փոխանակ ծաղրելու բարքերը պետք է հսկել ծառաների վարքը։ «Որ երկրից եք դուք?» ասաց հարս այնպիսի լիրբ հայացքով, որ մայր Բովարին հարցրեց, թե Էմման իր անձնական դատը չէր պաշտպանում արդյոք։ «Դուրս գնացեք», գոչեց դեռատիկին նդոստ վեր կենալով։ «Էմմա, մայրիկ», աղակում էր Շարլը նրանց հաշտեցնելու համար։ Սակայն նրանք երկուսն էլ մոլեգնած դուրս եկան սենյակից։ Էմման ոտքերը գետնին խփելով կրկնում էր. «Ինչպես է նա իրեն պահում, կեղչ գուհի»։ Շարլը նետվեց դեպի մայրը։ Նա այնքան զայրացել էր, որ հազիվ թոթովում էր։ «Լիրբ է նա, թեթևամիտ, գուցե էլ ավելի վատ»։ Եվ ուզում էր անմիջապես մեկնել, եթե հարցը չգար ներողություն խնդրելու։ Շարլը ստիպված վերադարձավ կնոջ մոտ աղաչելու, որ զիջի։ Նա ծունկ չոքեց Էմմայի առջև և սա ի վերջո պատասխանեց. «Լավ, կգամ»։ Եվ իսկապես ձեռքը մեկնեց իր սկեսրոճը, մարկիզուհու արժանապատվությամբ ասելով. «Ներեցեք, տիկին»։ Ապա բարձրանալով իր սենյակը, Էմման բերանք սիվայր նետվելով անկողնու վրա, սկսեց երեխայի պես լաց լինել, գլուխը բարձի մեջ թաղած։ Նրանք, Էմման ու Ռոդոլֆը, համաձայնել էին, որ արտակարգ դեպք պատահելիս Էմման մի փոքրիկ թղթի կտոր կախի փեղկից, որպեսի, եթե պատահմամբ Ռոդոլֆը Իոնվիլում գտնվի, վազի տան հետևի նրբանցքում սպասելու։ Էմման նշանը կախեց ու 3/4 ժամ սպասեց նրան, երբ հանկարծ նկատեց Ռոդոլֆին շուկայի անկյունում։ Նա քիչ մնաց լուսամուտը բաց անելու կանչեր նրան, բայց Ռոդոլֆն արդեն անհետացել էր։ Էմման հուսահատ նորից ընկավ անկողնու վրա։ Սակայն քիչ հետո նրան թվաց, որ մեկը քայլում է մայթի վրա։ Անկասկած նա էր։ Էմման իջավ սանդուղքից, անցավ բակը։ Ռոդոլֆն այնտեղ էր, դրսում։ Էմման նետվեց նրա գիրկը։ «Զգույշ կաց», նկատեց նա։ «Օ, եթե իմանայիր», պատասխանեց Էմման։ Եվ սկսեց ամեն բան պատմել նրան արագ-արագ, անհետևողականորեն, չափազանցնելով դեպքերը, հնարելով ուրիշ շատ բան ևս, այնքան միջանկյալ խոսքեր ասելով, որ Ռոդոլֆը ոչինչ չէր հասկանում։ «Դե լավ, իմ խեղճ հրեշտակ, արիացիր, մխիթարվիր ու համբերիր»։ «Բայց արդեն 4 տարի է համբերում եմ ու տառապում. այնպիսի սեր, որպիսին մերն է պետք է հրապարակվեր երկնքի առջև. Նրանք ինձ տանջում են, էլ չեմ կարող, փրկիր ինձ»։ Էմմա սեղմվում էր Ռոդոլֆի կրծքին։ Նրա արտասվալից աչքերը կայծեր էին արձակում, ինչպես բոցեր ալիքների տակ։ Նրա լանջը բաբախում էր արագ-արագ։ Ոչ մի ժամանակ Ռոդոլֆը նրան այդքան չէր սիրել, այնպես որ գլուխը կորցրեց ու ասաց. «Ինչ պետք է անել, ինչ ես ուզում»։ «Տար ինձ», գոչեց Էմման։ «Փախցրու ինձ, օ, աղաչում եմ»։ Եվ ձգվեց դեպի նրա շրթունքները, կարծես համբույրի հետ կորզելու նրա ակամա համաձայնությունը։ Սակայն, նկատեց Ռոդոլֆը, «Ինչ, իսկ քո աղջիկը»։ Էմման մի քանի րոպե մտածեց, ապա պատասխանեց. «Նրան էլ կտանենք»։ «Այ քեզ կին», մտածեց Ռոդոլֆը, նայելով Էմմայի հետևից։ Էմման փախավ այգի, նրան կանչում էին։ Հաջորդ օրերին Մայր Բովարին խիստ զարմացավ հարսի մեջ կատարված փոփոխությունից։ Եվ իրոք, Էմման դարձավ ավելի համակերպվող, ավելի հարգալից, այնքան բարեհաճ, որ Սկեսուրին հարցրեց, թե ինչպես պետք է թթու դնել վարունգը։ Արդյոք դա նրա համար էր, որ ավելի լավ խաբեր Սկեսրոջն ու ամուսնուն, թե հեշտալի մի ստոիկությամբ ուզում էր ավելի խոր զգալ ողորմելիությունն այդ ամենի, ինչ պատրաստվում էր լքել։ Սակայն նա չէր մտածում դրա մասին, ընդհակառակը, կարծես ապրում էր իր վերահաս երջանկության վայելքով։ Այս հանգամանքը խոսակցության մշտական նյութ էր Ռոդոլֆի հետ, գլուխը դնելով նրա ուսին Էմման շշնջում էր. «Ախ, երբ կլինենք փոստակարգում, մտածում ես դրա մասին, հնարավոր է դա արդյոք»։ Ինձ թվում է, որ այն պահին, երբ կարգը սուրա, այնպիսի զգացում եմ ունենալու, կարծես օդապարիկով ենք բարձրանում, թռչում ենք դեպի ամպերը։ Գիտես, ես արդեն օրերն եմ հաշվում, իսկ դու»։ Երբեք Տիկին Բովարին այդքան գեղեցիկ չէր եղել։ Նա ուներ այն անասելի գեղեցկությունը, որ բխում է ուրախությունից, խանդավառությունից ու հաջողությունից, և որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ խառնվածքի ներդաշնակություն կյանքի հանգամանքների հետ։ Նրա տենչերը, վշտերը, հաճույքի փորձառությունը, պատանեկան անուրջները, այդ ամենը նույնքան անհրաժեշտ էր նրա հոգևոր աստիճանական զարգացման համար, որքան ծաղիկներին անհրաժեշտ են պարարտանյութը, անձրևը, քամիներն ու արևը, և հիմա փթում էր իր ողջ էությամբ։ Նրա աչքերի բացվածքի ձևն այնպիսին էր, կարծես ստեղծված էր սիրային հայացքների համար, որոնց ընթացքում բիբերը կորչում էին, խոր շնչառությունից նուրբ ռունգերը լայնանում էին, իսկ սև աղվամազով ստվերագծված և լույսի տակ պարզ երևացող լիքը շրթունքների անկյունները ձգվում էին վեր։ Կարծես գայթակղություններում հմուտ մի արվեստագետ նրա ծոծրակին էր դրել մազերի մի փունջ։ Իսկ երբ գաղտնի սիրոքմահաճույքը արձակում էր նրա մազերը, դրանք թանձր կոհակներով անփութորեն թափվում էին ուսերին։ Այժմ նրա ձայնն ու շարժումները դարձել էին ավելի մեղմ։ Ինչ-որ թափանցող ու անորսալի բան էր տարածվում նույնիսկ նրա շրջազգեստի ծալքերից, ոտքի կորվածքից։ Նա Շարլին թվում էր նույնքան հմայիչ ու անդիմադրելի, որքան ամուսնության առաջին օրերին։ Երբ նա տուն էր գալիս կեսգիշերին, չէր համարձակվում արթնացնել նրան։ Հաղճապակյա գիշերային լուսակալը դողդոջուն, շրջանաձև լույս էր գցում առաստաղին, իսկ փոքրիկ օրորոցի փակ վարակույրները մի սպիտակ հյուղակ էին կազմում, որ ուրչում էր ստվերի մեջ, անկողն ու կողքին։ Շարլը դիտում էր նրանց։ Նրան թվում էր, թե լսում է իր երեխայի թեթև շնչառությունը։ Հիմա նա կմեծանա ոչ թե օրեցօր, այլ ժամ առ ժամ, տարվա յուրաքանչյուր եղանակ որևէ փոփոխություն կմցնի նրա մեջ։ Արդեն տեսնում էր, թե ինչպես Բերթան իրիկնապահին վերադառնում է դպրոցից, զվարթ ծիծաղով, թանաքի բծերով ծածկված բաճկոնակը հայքին և զամբյուղը թևից կաղ գցած։ Հետո էլ պետք կլինի նրան պանսիոն ուղարկել, իսկ դա թանկ կարժենա։ Ինչպես անել։ Այդ ժամանակ նա միտք էր անում։ Մտածում էր շրջակայքում մի փոքրիկ ագարակ վարձելու ամենառավոտ, հիվանդներին այցելելուց առաջ անձամբ մշակել։ Կխնայր եկամուտներից ու կդներ խնայողական դրա մարկղ, ապա բաժնը թերթեր կգներ։ Բացի դրանից այցելուների թիվն էլ կավելանար։ Նա այդ բանի վրա վստահ էր և ուզում էր, որ Բերթան լավ դասիրակվեր, ընդունակ լիներ ու նվագել սովորեր։ Եվ ինչքան սիրուն կլինի Բերթան հետագայում։ 15 տարեկան հասակում, երբ նմանվելով իր մորը, նրա պես էլ ամառները լայն հարդե գլխարկներ կդնի և հեռվից նրանց քույրերի տեղ կընդունեն։ Պատկերացնում էր իրեն, երեկոյան նրանց մոտ նստած, լամպի լույսի տակ աշխատելիս։ Բերթան կիսակոշիկի երեսներ կասեղնագործեր իր համար, տան տնտեսությամբ կզբաղվեր ու ողջ տուն ուրախությամբ ու շնորհալիությամբ կլցներ։ Վերջապես ինքն ու Էմման միասին կմտածեն նրան ամուսնացնելու մասին, կգտնեն հաստատուն դրություն ունեցող մի լավ տղա։ Նա կերճ ընկացնի Բերթային և այն էլ մշտապես։